Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Tuohon aikaan Jeesus puhkesi puhumaan ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet nähnyt hyväksi. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poika ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Ja kohta, minkä luin, oli Matteuksen evankeliumin luvusta 11, jakeet 25-30. Moni loukkaantuu Jumalaan. Loukkaantuu, kun ei ymmärrä Jumalan tekoja. Pahastuu, kun hänelle alkaa vähitellen selvitä, ettei Jumala olekaan sellainen kuin hän itse haluaisi Jumala olevan. Jumala ei vastaakaan rukouksiin, tai ei vastaa niin kuin haluaisin, kun en saa juuri sitä, mitä pyydän. Moni loukkaantuu Jumalaan myös tämän maailman pahuuden tähden. Jos kerran Jumala on rakkaus, niin miksi ihmeessä maailmassa on niin paljon pahaa, niin paljon hätää ja niin paljon kärsimystä? Jos Jumala on luonnonvoimienkin Herra, miksi silti tulee maanjäristyksiä, tulee tulvia, tulee kuivuutta, paljon turhia kuolemia? Miksi ihmeessä? Minä en ymmärrä Jumalaa enkä hänen toimintaansa. Jos näin mietit, niin haluaisin sanoa, että lue Jobin kirjaa. Siinä pohditaan tämänkaltaisia kysymyksiä. Lue sitä ajatuksen kanssa, tai jos mahdollista, se olisi vielä parempi, niin lue jonkun hyvän selitysteoksen kanssa Jobin kirjaa. Jobin kirja on itselläni menossa aamun Raamatun lukuhetkissä. Yhdestä näkökulmasta tämänkaltaisiin kysymyksiin ja sanotaan jo näin, että tällaisiin Jumalan salaisuuksiin, mitä me emme loppuun asti kykene selittämään, kurkistaa myös tämän sunnuntain äsken lukemani evankeliumi. Siis Matteuksen luvusta 11. Se alkoi Jeesuksen sanoilla, jossa hän viittasi johonkin edeltävään. Tuohon aikaan Jeesus, ja sitten hän alkaa opettaa. Siis Jeesuksen seuraava opetus liittyy johonkin aikaisemmin tapahtuneeseen. Ja tuossa tekstissä Jeesus rukoili ja kiitti isänsä. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Eli se aikaisempi viisailta ja oppineilta salattu, mutta lapsenmieliselle ilmoitettu. Se oli hyvin erikoinen kiitosrukouksen aihe. Joiltakin on salattu ja joillekin ilmoitettu, ja siitä Jeesus kiittää isänsä. Nimittäin juuri ennen tätä Jeesuksen kiitosta ja opetusta on hänen ankara nuhde saarnansa oma aikansa ihmisille. Ja silloinkin moni loukkaantui Jeesukseen ja loukkaantui Jumalaan. Jeesus liikkui, opetti ja saarnasi, teki ihmettekojaan siellä pohjoisessa maakunnassa Galileassa. Ja sieltä kotimaakunnastaan hän oli edellä nimeltä mainiten nostanut esille kolme kaupunkia, Korassin, Betsaida ja Kapernaum. Niiden asukkaat olivat olleet eturivissä Jeesuksen julkisen toiminnan aikana. Ja kuitenkaan suuri osa heistä ei tehnyt parannusta eikä kääntynyt Jumalan puoleen. Vaikka Jeesus olisi tahtonut ihmisten ottava hänen sanomansa vastaan, niin tietysti, siksi hän julisti. Niin silti hän kiittää Jumalaa, että näin oli tapahtunut, että moni ei ollut ottanut hänen sanomansa vastaan. Miksi ihmeessä, mitä mieltä tuossa on? Jeesus kiitti isänsä, että hän oli salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Tämä on siis Matteuksen evankeliumin luvusta 11 ja sitten Luukkaan evankeliumissa, evankelista Luukas kertoo aika lailla samanlaisen tilanteen, mutta siinä on ihan toinen sitten näkökulma ja lähestyminen. Silloin Jeesus oli lähettänyt opetuslapsensa pareittain etukäteen kaupunkiin, jonka sitten itse näillä opetusmatkoilla aikoi seuraavaksi mennä. Opetuslapset palasivat iloissaan, innoissaan tältä ensimmäistä lähetysmatkaltaan. Olivat iloisia siitä, koska Jeesuksen antamin valtuuksi jopa pahat henget väistyivät Jeesuksen nimessä. Siis moni oli ottanut evankeliumin vastaan. Ja silloin Jeesus rukoili, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Eli Jumalan evankeliumi oli paljastettu, tehty tunnetuksi Jeesuksen opetuslapsille, ensin apostoleille, sitten muille ja sitten se on kaikunut tänne meille asti tuo hyvä sanoma. Evankeliumin vakuuttamana saadaan uskoa Jeesukseen syntisten vapahtajaan. Ja tämä evankeliumi oli siellä Luukkaan kertomassa tilanteessa, se oli kelvannut lapsenmielisille. He olivat ottaneet sen vastaan, uskoneet niin kuin Jeesus opetti. Mutta sen sijaan nuo viisaat, sanottaisiko nyt järki-ihmiset, olivat sen hylänneet. Silloinkin osa oli loukkaantunut Jeesukseen. Heille oli jokin tullut esteeksi uskoa Raamatun opetuksiin. Yleensähän tuo jokin, mikä esti uskomasta, oli ja taitaa olla edelleenkin meidän ihmisten oma ylpeys nöyrtyä ja suostua Jumalan opetuksiin. Mutta tuossa Luukkaan kertomassa Jeesuksen kiitosrukouksen aihe on se, että joillekin ja monillekin evankeliumi oli kelvannut. Pääpaino on siinä. Siitä Jeesus kiittää isänsä, että moni oli ottanut sen vastaan. Ja sehän on oikein, niin kuin meidänkin mielestämme. Sitten on kolmaskin kohta, jonka hyvin voi ottaa näiden kahden kerrotun tapahtuman rinnalle. Apostoli Paavali kuvaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessään näin, kuinka Jumala lähetti hänet julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Näin Paavali ensimmäisen korintolaiskirjan alussa. Tuo Jumalan hulluus oli sanoma ristillä kuolleista Jumalasta, joka sovitti ihmiskunnan synnit ja nousi kuolleista voittajana. Sekä Jeesus että Paavali iloitsivat Jumala antaneen ihmisille uskon tähän erityislaatuiseen sanomaan. Sanomaan, joka onkin oikeastaan persoona. Se on henkilö. Se on ihminen ja Jumala, Jeesus. Vaikka moni siihen pahentuikin ja loukkaantui, tuo Jumalan salaisuus oli paljastettu ja ilmoitettu niille, jotka lapsenmielisesti siihen uskoivat ja luottivat. Näin siis Luukkaan evankeliumissa ja Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Iloitaan, että tähän Jumalan salaisuuteen suhteen moni uskoo ja turvautuu evankeliumiin. Mutta Matteuksen evankeliumissa tuo näkökulma on ihan erilainen. Se tulee toisesta kulmasta. Kun tuossa kahdessa muussa Luukkaan evankeliumin kohdassa ja Paavalin ensimmäisessä korinttolaiskirjassa ilo on siitä, että evankeliumi on paljastettu joillekin, on niitä, jotka se ottavat vastaan, niin Matteuksessa Jeesus kiittää siitä, että se on monilta salattu. Ja se tuntuu oudolta, eikö niin? Evankeliumia ei ollut paljastettu näille Galilean kaupungin asukkaille. Ei edes Jeesuksen kotikaupunkilaisille kapernaumilaisille, noin niin kuin yleisellä tasolla. Moni siellä hylkäsi Jeesuksen. Ei ollut, vaikka he olivat omiin silmin nähneet ja omiin silmin kuulleet monet Jeesuksen opetukset ja ihmetteot. Siitä huolimatta ihmiset eivät siihen luottaneet, se jäi heiltä kuin salaisuudeksi. Ja Jeesuksen rukouksessa se näkökulma on se, että Jeesus kiittää siitä, että Jumala salasi sen. Evankeliumin salaamisesta Jeesus kiittää Jumalaa ja sitten hän jatkaa, että näin sinä olet Isä hyväksi nähnyt. Tämä on varmasti kova paikka meille tällaisessa tilanteessa tyytyä Isän tahtoon. Meidän on hyvä tietää, että tuo Jeesuksen käyttämä sana, joka on meillä suomennettu ylistämiseksi, Jeesus kiittää tästäkin Jumalan meille käsittämättömästä teosta, että joillekin evankeliumi jää salatuksi. Hän kiittää siitä Jumalaa. Niin sen sanan merkityksiä ovat myös, ei vain kiittää ja ylistää, vaan myös suostua, myöntyä ja tunnustaa. Eli Jeesus kiittää isäänsä tämän päätöksestä, salata evankeliumi joiltakin. Ja Jeesus myöntyy tähän isänsä tahtoon. Näin jostain syystä Isä Jumala oli nähnyt hyväksi. Itse ajattelen niin, että näiden vaikeiden kysymysten kanssa, mihin aluksi viittasin, meillä jokaisella on vaara ja viettelys loukkaantua Jumalaan. Emme ymmärrä kaikkia hänen teitään ja hänen tekojaan. Meillä on vaara pahentua siihen, että maailmassa on niin paljon pahuutta. Missä sinä olet, sinä rakas Jumala, kaikkia rakastava, kaikkivaltias Jumala. Ajattelen, että näissä Jeesuksen sanoissa on meille esikuva. Me emme kerta kaikkia osaa kaikkia selittää. Ja asioita, joihin meillä ei ole vastausta. Ja halutessamme kyllä löydämme syitä loukkaantua Jumalaankin. Emmekä me voi ryhtyä toisellekaan Jumalan puolustajaksi. Aina jää niitä Jumalan salaisuuksia. Mutta se, mitä me voimme tehdä, suostua hänen tahtoonsa. Myöntää, että vaikka me emme nyt tässä asiassa ymmärrä, niin Jumala tietää. Ja tunnustaa, että hän on kaikkivaltias. Uskoo ja luottaa, kaikki tapahtuu hänen tahtonsa mukaan. Ja sitten vielä uskoa siihen, että hänen tahtonsa on aina hyvä. Siihen me pyydämme saada kasvaa. No sitten tässä evankeliumitekstissä tulee tuo sana, mitä ei oikein nykykielessä enää käytetä, ies. Iestä käytettiin jo muinoin vetohärkien valjastuslaitteena. Mutta myös ihminen, mies, nainenkin saattoi käyttää iestä kantolaitteena niskassaan. Pystyy esimerkiksi kantamaan kaksi painavaa sankoa molemmin puolin vartaloaan. Ja ies oli monta kertaa raskas kantaa. Ei ole ihmekään, että ies on Raamatun kuvakielessä saanut merkityksen kuvaamaan rasitusta, taakkaa, alistamista, sortoa. Meillä on yksi hyvä esimerkki siitä Vanhan testamentin historiasta. Kun kuningas Salomon jälkeen Israelin kansa valitti Salomon pojalle ja seuraajalle Rehabeamille kuninkaan ikeen olevan kohtuuttoman raskas kansan päällä. Ja kyse oli niistä veroista ja työpalveluista, mitä kuningas kansalta vaati itselleen. Kansassa tuntui, että niiden alle näännyttiin. Rehabeam oli nuori kuningas, joka ei suostunut viisaitten vanhempien neuvoon, vaan kuunteli muita. Ja hän uhkasi vain entisestään koventaa tuota kansan taakkaa. Ja tämä raskaan ieksen kansan päälle laittaminen johti pohjoisten heimojen kapinaa. He ristäytyivät irti tuon kuninkaan ikeen alta. Ja näin tuo Raamattu Israel jakaantui eteläiseen ja pohjoiseen 2 eri valtakunnaksi, kuningaskunnaksi. Uskonpuhdistaja Luther opettaa tähän aiheeseen liittyen tähän iekseen, että ihminen on viime kädessä ajateltuna kuin juhta tai hevonen, jolla aina joku ratsastaa. Ilman isäntää ihminen ei voi elää. Ja sitten on tietysti suuri ero, että onko se ihmisen isäntä, se joka se ieksen niskaan laittaa, onko se hyvä vai huono isäntä. Profeetta Hosean kirjassa kuvataan Jumalan rakkautta poiskääntynyttä Israelia kohtaan näin. Lempeästi rakkauden köysin minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies syöttäessä juhtaansa nostaa ikeen sen niskasta, niin minä käännyin Efraimin puoleen ja annoin sen syödä. Ja siinä kuva tulee hyvin lähelle hyvää paimenta. Paimenta, joka lempeästi huolehtii laumastaan, sen jokaisesta lampaastaan. Näiden Raamatun kuvien äärellä meidän on tunnustettava, että ihminen ei ole oman elämänsä herra eikä valtias. Viimeistään tämä selviää jokaiselle sairasvuoteella kuolema edessä. Paremmin tosi olisi selvitä jo aiemmin, ettei ole liian myöhäistä. Syvän elämänkokemuksen muovaava oli vanhan kirkkorukouksen pyyntö, Herra, varjele pahasta äkillisestä kuolemasta. Viimeisellä hetkellä kaikki muu kadottaa merkityksensä. Vain sillä on merkitystä, kenen ikeen alla silloin saadaan olla. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus sanoi, edellisen Raamatun käännöksen sanoin, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Silloin aikoinaan Daavidin pojanpojan Rehabeamin ies kansalle oli raskas, liian raskas taakka kantaa. Juutalaisten hengellisten johtajien kokoamat taakat, ihmissäännöt olivat kansalle liian raskaat. Jumalan oikean ja pyhän lain alle ihminen nääntyy. Ei ole sitä, joka sen ikeen jaksaisi kantaa. Onneksi tuli uusi Daavidin poika, Jeesus, joka sanoi, ottakaa minun ikeeni, oppikaa minusta. Huomaa nyt, että Jeesus ei sano tässä, että vaihdetaan ikeitä. Ota sinä minun ja minä otan sinun. Ei, vaan hän pitää omansa ja tarjoaa sitä myös sinulle. Siis hän kutsuu sinua omaan ikeensä alle, oppimaan hänestä, kulkemaan yhdessä hänen kanssaan. Hänessä saat levon ja rauhan. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.